Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. I madhruar është ai që në dorën e fuqisë së tij është i tërë shundimi dhe ai ka fuqi mbi çdo send. Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se cili prej jush është më vepërmir. Ai është ngallënjuesi, mëkatëfalësi. Ai është që krijoi 7 qiell pal mbi pal. Në krijimin e Mëshiruesit nuk mund të shohësh ndonjë kontrast, andaj drejto shikimin se ai sheh ndonjë çarje. Mandej, her pas here, drejto shikimin, e shikimi do të kthehet te ti i përulur dhe i molisur. Ne, qiellin më të afërt e kemi zbukruar me kandila, yje ndriçuese, dhe ata i kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilave u kemi përgatitur dënim me zgjarr shumë të madh. Dënimi në xhehenem është edhe për ata që nuk i besuan Zotit të tyre, sa vend i keq është ai. Kur të hidhen në të, ata do t'ia dëgjojnë atij ushtimin e ai vlon. Nga zemërimi ai gati coptohet, sa herë që hidhet në të ndonjë turm, roje i pyet: "A nuk ju pat ardhur juve ndonjë pejgamber çortues?" Ata thonë: "Po, na erdhi pejgamberi, por ne e përgënjeshtruam dhe ne u thamë: Allahu nuk shpallë asgjë e ju nuk jeni tjetër vetëm se një humbje të madhe." Dhe thonë: "Si kur të kishim dëgjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim ndër banuesit e zjarit." Pra, i pranojmë mëkatet e veta, banuesit e zjarit qofshin larg mëshirës. Ata që pa par i fiksoheshin Zotit të vet, për ta ka falje dhe shpërblim të madh. E ju fshihnie ose thonie fjalën tuaj haptas, ai s'ka dyshim se e di çka fshehni në zemrat tuaja. A nuk e di ai që ka krijuar, kur dihet se ai depërton në thellësi të sekreteve, i njeh hollësit. Ai është që juve tokën ua bëri të përshtatshme, andaj esni në përpjesë të saj dhe shfrytëzoni begatit e ti, me që vetëm të ai është e ardhmja. A u garantuat ju prej ati që është në qiell, që të mos ju fshafit, të mos u lëshoj toka kur të dridhet? A u garantuat ju prej ati që është në qiell, që të mos lëshoj këndër jush ndonjë stuhime rebesh kurësh, e pra do të kuptoni se si është ndëshkimi im? Edhe ata që ishin para tyre përgënjeshtruan, por çfarë ishte dënimi im? A nuk i shikuan ata shpezet për mbi ta krah hapur dhe kur krahit i palojnë, ato nuk i mban në ajer pos fuqiplotit? Ai është që çdo sen e sheh dhe e di. Kush është ajo ushtri juaja që do t'ju ndihmoj pos Mëshiruesit? Është e vërtet se jo besimtarët gjenden në një mashtrim të madh. Kush është ai që ju ushqen, po që sa ai u ndërpret furnizimin e vet? Jo askush, por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërvënie. A është më i udhëzuar ai që ecën i përmbysur me fytyrë në tokë, apo ai që ecën në pozicion qëndrues rrugës së drejtë? Thuaj: "Ai është që ju krijoi, ju dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen, kurse pak po falendroni." Thuaj: "Ai është që ju krijoi e ju shumoi në tokë dhe vetëm tani do të tubohojni." E ata po thonë: "Kur do të se ndërtohet ky premtim, po që se jeni të vërtet?" Thuaj: "Atë e di vetëm Allahu, e unë jam një qortuas që u bën me dije." Kur ta shohin atë, xhehenemin, se po u afrohet, fytyrat e atyre që nuk besuan u shumtohen dhe u thuhet: "Ky është ai që ju e kërkonit sa më shpejt." Thuaj: "Më tregoni pra, nëse Allahu më merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mëshiron, kush do t'i mbrojë jo besimtarët për një dënimi të mundimshëm?" Thuaj: "Ai është Mëshiruesi, atij kemi besuar dhe vetëm tek ai jemi mbështetur, kurse ju do ta kuptoni se kush një mend është ai i humburi." Thuaj: "Më tregoni, nëse uji juaj humbet në thellësi, kush do t'ju sjell ujin mbi tokësor burimor?" Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Nun, betohem në pendën dhe në atë çka shkruajnë. Ti, me dhuratën pejgamber e Zotit tën, nuk je i çmendur. Dhe se ti, pa dyshim, do të kesh problem të pandërprerë. Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali. Më vonë, ti do të shohësh edhe ata do të shohojnë. Se cili prej jush është i çmendur. Ska dyshim se Zoti yt është ai që e di më së miri se kush është ai që ka humbur prej rrugës së tij, dhe ai di më së miri për të udhëzuarit. Andaj, ti mos u pajto me gënjeshtarët. ata kanë dëshirë që ti të bësh lajka. Mos e respekto askë që betohet shumë dhe është i poshtër. Që është përgojues e bën fjalë ndër njerëz. Shumë kopras ndaj rrugës së mbarë i pafrenueshëm mëkatar. Që është shumë i vrasht më në fund edhe kopil nuk i dihet baba. Mos e respekto vetëm pse ka pasuri e djem. Kur ati lexon ajetet tona, ai thot, legjenda të të parëve. Ne do të dëmkosim atë në turi në hund. Ne i sprovuam ata me kasit, sikur se i kemi pas provuar pronarët e kopshtit, kur u betuan se do të vjelin atë herët në agim. E nuk than, kur u betuan, në dasht Allahu, inshallahu, e sa që në të fjetur atë kopshtin e goditi një belan nga Zoti yt. Dhe ai gdhiu si të ishte i vjel. Ata në mëngjes të rritni njëri tjetrin, grihuni herët të prodhimet e tuaja nëse doni t'i vilni. Dhe ata vajten duke përshpëritur në mes vete të mos i dëgjojnë kush, të mos lejojnë të afrohet sot në të asnjë i varfër.
Dhe vazhduan herët në atë qëllimin e përcaktuar të tyre.
E kur e pan atë, than, s'ka dyshim, ne kemi humbur rrugën. Jo, ne nuk kemi humbur rrugën, por pas kemi mbetur pa të, ai me maturi për tyre tha, a nuk ju thash përse nuk e përmend një Zotin? Atëhera ta than, i pafajshëm është Zoti hynë, ne ishim të padrejt. Dhe u këthyen e po e qortën njëri tjetrin. Than, të mjerët ne, vërtet ne ishim jashtë rrugës. Shpresohet se Zoti yll do të na zëvendësoj me ndonjë edhe më të mirë se ai, ne në të vetëm të Zoti yll mbajmë shpresën. Ja, kështu do të jetë dënimi i Mekasve, ndërsa dënimi i botës tjetër do të jetë shumë më i ashpër, sikur të jenë që e kuptojnë. Është e sigurt se për të devotshmit do të ketë të Zoti tyre kopshte të begatshme. A do t'i bëjmë kriminele të barabartë me muslimanët? Qështë me ju, si gjukoni ashtu? A mos keni ndonjë liber e prej saj mësoni? E ju do të keni atje qka të dëshironi? A mos keni ndonjë zotim të fort prej nesh që vazhdojnë deri në kiamet, se do të arrini atë që dëshironi? Pyeti ata se cili është prej tyre që u garanton atë. Apo ata kanë ortak, zota, që u garantojnë, pra litësie dhe në ortakët e vetë nëse e thonë të vërtetën. Përkujto ditën, kur ashtë përsohet qështja deri në kulm, në kiamet, e ata do tëftohen për të bërë seshde, po nuk mundën. Shikimet e tyre janë të përullura dhe ata i kaplon poshtërimi, kur dhjetë se ata kanë qenë tëftuar të bëjnë seshde sa ishin të shëndosh, e ata talëshin. Pra më le mua dhe ata që e mohojnë këtë Kur'an, ne do të afrojmë ata dal nga dal të dënimi për nga nuk presin. Dhe atyre unë u japa fat, sepse ndëshkimi im është shumë i fort. A mos kërkon ti për tyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar me dhënjet. A mos të ta është e fshekta e lefti mahfullit, e ata për aty trumbetojnë se janë të mirë. Po ti bëhu i durueshëm dhe caktimit të Zotit tëndë, e mos u bë si ai peshkut në kohën kur patirur Zotin dhe ishte i mlefosur. Sikur të mos i afroja ti mëshirë nga Zoti i ti, do të hidhe në shkëtëtir i demoralizuar. Po Zoti i ti e bëre atë të zgjedhur prej të mirëve. E ata që nuk besuan gati sa të zhduken me shikimet e tyre kur dëgjuan Kur'anin, e nga inati than, ai është i mirë. Po ai, Kurani, nuk është tjetër vetëm se këshill për botën e njerëzve e të gjinëve.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Momenti katastrofës së përgjithshme, kiameti. Ç'është kiameti? Çka të mësoj ty se ç'është kiameti? Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen, kiametin. Sa i përket Themudit, ata u shkatruan me krizën të tmerrshme. Dërsa Adi është katruar me një erë të fortë të pakufishme. Atë ai e lëshoi kundër tyre 7 net e 8 ditë rresht, kur shihje njerëzit në to të rëzuar si të ishin trupa hurmash të zgavëruara. a e shej për tyre ndonjë që kam betur. Erdi faraoni dhe ata që ishin para ti, si dhe të përmbysurit, fshatrat e popullit të lutit, me pun të gabuara. Ata kundështuan të dërguarën e Zotit të tyre, e ai i dënoi ata me një dënim edhe më të madh, prej dënimeve të mëparshëm, pasi që u i patvëshuar, ne ju bartëm në anije. Për të bërë atë ngjarje, për kujtim për ju dhe për të ruajtur atë veshët që janë përkujtuaz. E kur të fryhet në sur një e frym, dhe të ngrihet toka e kodrat e të mëshojnë njëra tjetrës me një të goditur. Në atë kohë ndodh e vërteta kiameti, e qielli qat pse ai atë ditë është i raskapitur. Dhe engjëj qëndrojnë në skajet anët e ti, e atë ditë, tet engjëj e bartin mbi vete arshën e Zotit tënd. Atë ditë ju do të ekspozoheni para Zotit, duke mos mbetur në fshecht asnjë sekret juaj. Kujt i jepet libri i vet nga e djatha e ti, ai do të thotë, o ju që lexoni e librin tim. Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarin time. Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme. Në një xhennet të lartë. E pemët e ti i ka krejt afër. E thuhet, hani e pini shishëm, nga se në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë. Ndërkaq, kujt i jepen librat e veta nga e majta, ai thotë, o mjeri unë, të mos më jepej fare libri im. Dhe të mos disha fare se çka është llogaria ime. Ah, si kur të kishte qenë ajo, vdekja e parë, mbarimi amshuëshëm për mua, pasuria ime nuk më bëri fare dobi. U hoqë për meje çdo kompetenc imja. U thuat zebanive, kapni atë vënja prangat, pastaj atë shtinje në gjehenem. Mandej, lidhni atë me një zinxhir të gjatë 70 kut. Pse ai ka qenë që nuk besoi Allahun e madhëruar. Ai nuk nxiste për t'i ushqyer të varfërit. Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik. As ushqim tjetër përveç të shplarave. Që atë nuk e ha kush pos mëkatarëve. Pra unë betohem në atë që e shihni. Edhe në atë që nuk e shihni. Se me të vërtet ai, Kurani, është fjalë e Zotit që e lexoni dërguari i ndershëm. Ai nuk është fjalë ndonjë poeti, po ju nuk besoni. Nuk është as fjalë ndonjë falltori, po ju nuk besoni. Është zbritje për Zotit të botëve. Si kur të trillonte ai, Muhammedi, për ne ndonjë fjalë. Ne do të kapim atë me fuqin tonë. E pastaj do t'ja këputnim ati arterin e zemrës. Askush për jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e ti. Ai, Kurani, është këshit për të ruajturit. Ska dyshim se ne dim që prej jush ka që e përgënjeshtrojnë. Ai, Kurani, një men do t'jetë dëshprim për jo besimtarët. Ai është e vërtet bindëse. Andaj, t'i lartësojnë nga të metat Zotin tënë të madhëruar.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Një lutës e kërkoj dënimin e pashmangshëm. Për jo besimtarët, atë dënim s'ka kush që mund të ndalë. Ai dënim vjen nga Allahu, pronari i shkallëve të larta në qiej. Atje ngjiten engjëjt dhe shpirti, Gjibrili, në një ditë që zgjat 50.000 vjet, ose lartësia e atyre shkallëve është 50.000 vjet. Ti pra, duro me një durim pa ankes të mirë. Atyre u duket ai larg, kurse neve ai na duket afër. Dita kur qiellet të bëhet si kallaj i shkrirë, kodrat të bëhen si leshi i lënurur, dhe asnjë mik nuk pyet për mikun. Edhe pse ata shihen ndërmjet vete edhe njihen, po ikin për njëri tjetrit, kriminali dëshiron sikur të kishte paguar dënimin e asaj dite me bitë e vet, dhe me gruan e vet dhe me vëllain e vet, edhe me të afërmit e tij që ai të ata mbështetej, edhe me krejt çka kanë në tokë e vetën të kishte shpëtuar. Jo, kurse si, ajo, para, është ledha, flaka, emër i gjehenemit, është që heq kapakët e kokës. që e thëret tërheq prej vetes atë që është zbraptur e larguar prej besimit, dhe që ka tubuar pasuri dhe e ka ruajtur fshehur, është e vërtet se njeriu është i prirur të jeti padurueshëm. Pse kur e godit ndonjë e keqe, a janë kodë se tepërmi. Dërkeq, kur e gjene mira, a i bëhet tepër koprat. Përveç atyre që falen, të cilët janë të rregullt në faljen e namazit të tyre, dhe ata që në pasurin e vet kanë darë një pjesë të caktuar, për lypsin dhe për nevojtaren që nuk lyp, edhe ata që e besojnë bindshëm ditën e gjykimit, edhe ata që i friksojnë dënimit nga Zoti i tyre, sepse është e vërtet që nuk ka shpëtim prej dënimit nga Zoti i tyre, edhe ata që janë ruajtur prej punëve të ndyra amorale, me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj robreshave që i kanë në posedim, ata nuk qortohen për to. E kush kërkon përveç tyre të tillët janë të shfrenuar, meritojnë dënim. Edhe ata që janë besnik ndaj amanetit që është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë. Edhe ata që dëshminë e vet e zbatojnë, nuk e mohojnë, nuk e fshehin. Edhe ata që janë të kujdesshëm ndaj rregullave të namazit të tyre. Të tillët janë në xhenete dhe janë të nderuar. Qësht me ata që nuk besuan dhe zgjasin qafat nga ti. Ulën në grupe në të djathtë e në të majtë teje. A dëshron se cili prej tyre të hyjë në xhenetin e begatshëm. Kurse si, ne i krijuam ato nga ajo që ata e din. Pra, betohem në Zotin e lindjeve e të perëndimeve se ne kemi fuqi. Të zëvendësojmë me më të mirë se ata dhe ne nuk mund të na ndal kush para. Po t'i lëri ata të zhyten edhe më thellë në të kota dhe të dëfrejen deri që të ballafaqohen në ditën e tyre që po u premtohet. Ditën, kur duke u ngutur, dalin për varëve si kur ngutëshën të idhujt. Me shikimet e tyre të përullura i ka kapluar poshtërimi, ajo është dita që ka qenë premtuar.
Me emrin në Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Ne e dërguam Nuhun e populli vet dhe i thamë, të rriqja vërrejtën popullit tënë para se ata t'i godas dënimi e rënd. A i tha, o populli im, unë jam i dërguar të ju, jam i qartë. Adhuroni Allahun, kini frikë për ti dhe mua më dëgjoni. A ju fal juve nga mëkatet tuaja dhe u avazhdon jetën deri në një afat të caktuar, pa u dënuar, e kur të vi afati i caktuar prej Allahut, a i nuk shtyhet për më vonë nëse jeni që e dini. A i tha, o Zoti im, unë e thira popullin tim natën e ditën. Po thirja ime vetëm u ashtoi ikjen. Dhe saher që unë i thëritja ata për të falur ti mëkatet, ata i vëni ngishtat e tyre në vesh dhe e mbuloni kokat me teshat e tyre dhe vazhdonin atë të tyren me një mendimallësi të fort. Pastaj unë i kam thirur ata haptazi. Pastaj, unë thirje në ua drejtoja atyre haptazi e shumë herë edhe fshehurazi. Unë thash, kërkoni falje Zotit tuaj, se a i vërtet falë shumë. A ju lëshon nga qiedhi shime bëllëk. Ju shumon pasurin dhe fëmijet, ju bënd të keni kopshte dhe ju jep lumejnë. Qësht me ju që Allah nuk i shprehni madhrin që e meriton. Kru a i ju krijoi në disa etapa. A nuk i keni parë se si Allah u krijoi 7 palë qiej në kate, dhe në ta hënën e bëri dritë, djedhën e bëri ndriçues. Dhe Allahu u shpiku juve për tokës si bim. Pastaj ju kthen në të pa dyshim ju nxjerrë sërish. Allahu juve u a bëri tokën të sheshtë, që në për të esni rrugëve të gjera. Nuhu tha, Zoti im, ata më kundështuan, ata shkuan pas atyre, pas anikëve, të cilëve pasuria dhe fëmijët e tyre, vetëm u ashtuan dëshpërimin. Dhe ata, pas anikët, u kurdisën atyre kurthe shumë të mëlla. Dhe u than, mos braktisni zota tuaj kurse si, mos braktisni Vedan, As Suvan e Jeguthin, Jeukën e Nesren. Dhe ata i bënd të humbër shumë sish, e ti, zullumqarëve, mos i jep tjetër, por vetëm humje. për shkak të mëkateve të tyre, ata u përmbytën dhe menjëherë u futën në zjarr dhe ata, përveç Allahut, nuk gjetën ndihmëtar. E Nuhu tha, o Zoti im, mos lëm mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Sepse nëse ti i lë ata, robërit tu do t'i humbin dhe prej tyre nuk lin tjetër, vetëm të prishur e jo besimtar. Zoti im, më fal mua dhe prindërit e mi, dhe ata që hynë në shtëpinë time duke qenë besimtar edhe besimtarët e jo besimtarët, dërsa jo besimtarëve mos u shto tjetër vetëm dëshpërim.
Me emrin në Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Thuaj, më shpallet se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshën dhe dëgjoi Kur'anin dhe kur u kthyen te të vetët, thanë, ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit. Që u lëzën në të vërtetën, andaj ne i besuam ati dhe Zotit ton, kurse si nuk do t'i shoqërojmë më askë. Dhe se lartësia e madhëruar e Zotit tën nuk është që ka as grua as fëmijë. Ska dushim se ai me ndjelekti jon fliste të pavërteta ndaj Allahut. Ndërsa, ne kemi pas menduar se as njerëzit, as gjinët nuk flasin gënjeshtra për kitazi me Allahun. Dhe se ka pasur burra për njerëzve që kërkonin ndim për disa gjinëve dhe ashtu u ashtonin atyre edhe më shumë arogancën. Dhe se ata njerëzit kanë menduar si që keni menduar edhe ju, se Allahu nuk ka për të ringjallur askë. Dhe vërtet, ne kemi hulumtuar të arrim qiedhin, po atë e gjetëm për plot rojet e forta dhe me shkëndia zjarit që djek. Dhe ne më par hulumtonim në vend vështrim për të të gjuar, e kush përpiqe të dëgjoj tash, a i hasë në pusin e shkëndia së zjarit. Ne nuk e dim se me këtë përgatitje të qiedhit është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre dëshiron që ata t'i udhëzojë. Është e vërtet se për nesh ka të mirë, po ka edhe që nuk janë ashtë të mirë, sepse ne kemi qenë në drejtimet ndryshme. Dhe ne kemi qenë të bindur se Allahut nuk mund t'i shmangemi në tokë, asë nuk mund t'i shpëtojmë ati duke ikur. Dhe ne, sa po e dëgjuam udhëzimin, Kur'anin, i besuam ati, e kush e beson Zotit të vetë, ai nuk i friksohet ndonjë dënimi, asë ndonjë padrejtësie. Është e vërtet se prej nesh ka besimtar, musliman, dhe prej nesh ka që janë jashtë rrugës jo besimtar, e kush e pranoi islamin të tillët mësojnë rrugën e shpëtimit. Ndërsa ata që lëshuan rrugën, ata u bën lëndë e xhehenemit. Sikur ata, i dhujtarët, ti përmbaheshin rrugës së drejtë, ne do t'ju lëshonim atyre ujë me bollëk. Për të sprovuar me të, e kush i ia kthen shpinën adhurimit ndaj Zotit të vet, a i e shpia të nevojti të padurueshme. Dhe mua më shpallet, e vërtet gjamit janë veçant për të adhuruar Allahun, e mos adhuroni në to askë tjetër me Allahun. Dhe se kur ingrit robi Allahut të adhuroj atë, ata, gjinët ose i dhujtarët, gati hipni njëri mbi tjetrin për të dëgjuar. Thuaj, unë dëshiroj vetëm Zotin tim dhe ati nuk i bëj asnjë shok. Thuaj, unë nuk kam në dorë që t'ju largoj dënim, as t'ju sjell dobi. Thuaj, është e vërtet se mua nuk më mbron askush prej dënimit të Allahut dhe përveç ti, unë nuk gjej mbështetje. Nuk kam në dorë tjetër përveç kumtimin prej Allahut dhe përveç shpalljeve të ti. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarën e ti, i ti është zjarri i xhehenemit, aty do t'jem përgjithmonë pa mbarim. Derisa kur ta shohin atë që u premtohet, atëherë do të kuptojnë se kush është më i dobët në ndihmë dhe më i vogël në numër. Thuaj, unë nuk e di a do të jetë afër ajo që u premtohet, apo Zoti im do ta vonej atë shumë. Ai është që e di të fshehtën, por fshehtësinë e vet nuk ia zbulon askujt. Me përjashtim të ndonjë të dërguari që ai do, atë bot ai vëroje para dhe prapa ti, kur i shpall fshehtësinë. Për ta ditur, për të dukur, se ata kanë kumtuar shpalljet e Zotit të tyre, dhe sa i ka përfshi atë të ata, dhe a i e di sasin e çdo gjë që ekziston.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
O ti i mbështjell. Ngriu për falje natën përveç një pjese të vogël të saj. Gjysmën e saj ose diq më pak se gjysmën. ose shto diç prej saj dhe Kuranin lexoje me vëmendje. Ne do të shpallim ty fjalë të rënd, të madhe. E s'ka dyshim se aktiviteti natës është fuqizues dhe fjalë më e qartë. Vërtet, ti gjatë ditës ke angazhim të gjatë, të madh. Po ti përmende Zotin tënë dhe plotësisht përkushtoju atij. Zoti i lindjes dhe i perëndimit nuk ka Zot tjetër vetëm ai, pra atë merr për mbështetje. Dhe ki durim ndaj asaj që të thonë dhe largohu atyre i matur. Dhe më le mua për ata gënjeshtarët pasanik dhe jepu atyre pa kafat. Se me të vërtet te ne ka pranga e zjarë. Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhemshëm. Atë dit kur toka e kodrat të dridhen e kodrat bëhen rrë rrëshqitse. Ne dërguam të ju të dërguar që dëshmon kundër jush, ashtu si që patëm dërguar edhe të faraonit të dërguar. E faraoni e kundërshtoi të dërguarin, andaj ne i dham atij një dënim të rënd. Nëse ju mohoni, si do të mbroni në një ditë që fëmijët do t'i bëj pleq? Atë ditë qielli do të qatë dhe premtimi i tij do të realizohet. Këto janë një përkutim qortuos e kushdo ai e zgjedh rrugën për të Zotin i vet. Zoti yt e di se ti dhe një grup e atyre që janë me ty, kaloni në adhurim më pak se 2/3 e natës, ose gjysmën e saj e 1/3 e saj. Allahu e di gjatësinë e natës dhe të ditës, dhe ai e diti që ju nuk do të mund t'i përmbani asaj, andaj u lehtësoj juve, pra falnu duke lexuar Kur'an se t'ju vi më lehtë prej namazit. Ai e diti se nga ju do të ketë të semur dhe të tjerët që gjallërojnë në për tokë, duke kërkuar nga bagitit e Allahut e dhe të tjerë që luftojnë në rrugën e Allahut, pra falnu dhe lexoni se të jetë më lehtë për ti dhe kryenin me rregull faljen, jepni zeqatin, huazoni, jepni sadaka, për hir të Allahut hua të mirë, se çka të përgatitni për veten tuaj për të mirave, atë do ta gjeni te Allahu edhe më të mirë, dhe shpërblim më të madh, e kërkoni falje prej Allahut, se Allahu është mëkatfalës mëshirues.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
O ti i mbuluar, griju dhe tërhiqu vërejtjen duke i thirur, dhe madhëroje Zotin tënd, dhe robat tuaj pastroji, dhe të keqes së ndyrë largohu, dhe mos u mbur me atë që jep e të duket shumë, dhe përhije të Zotit tënd duro, e kur të fryet në sur, atëherë ajo ditë është e vështirë. Për jo besimtarët është jo e lehtë. Ti më le mua dhe atë që e krijohet të vetmuar. Dhe bëra këtë pasuri të madhe. E bëra edhe me djem që i ka me vete. Dhe unë i lash në disponim të gjitha mundësit. E ai lakmon që t'i shtoj edhe më tepër. E jo, se ai vërtet ishte mohues i fakteve tona. Atë do të ndrydhi me një dënim të rënd e të padurueshëm. Pse ai shumë mendonte, radhite e përgatiste për Kur'anin. Qofti shkatruar, po si perceptonte. Prap qofti shkatruar, po si perceptonte. Ai sërish të lloi në mendime. Pastaj mroli dhe bëhej edhe i vrasht. Pastaj ktheu shpinën me mendje madhësi. E tha, ky, Kurani, nuk është tjetër, vetëm se magji që përcidhet prej të tjerëve. Ky nuk është tjetër përveç fjal njerëzish. E unë atë do të hedhë në sekar. E ku e diti se çka është sekar? Ai nuk lësen të mbetet pa e djegur. Ai është që u aprisht dhe u anëzin lëkurat. Bekqyres mbi të janë 19. E mikqyrës të zjarit, ne nuk bëjmë tjetër përveç engjive dhe numrën e tyre të përmendur në Kur'an, nuk e bëm për tjetër, por vetëm si sprov për ata që nuk besuan, e që të binden ata që u është dhën libri, e atyre që besuan të shtohet besimi, e atyre që u është dhën libri dhe besimtarët të mos kenë dyshim, dhe ata që zemrat i kanë të semura dhe jo besimtarët të thonë, ka dashte Allahu me këtë shembul, ja ashtu Allahu e lë të humur atë që do, e ushtrin e Zotit tën nuk e di kush posa ti, e ai se kari nuk është tjetër vetëm se një përkurtim për njerëz. Jo, nuk është ashtu pa shahënën, edhe natën kur tërhiqet, edhe agimin kur agon. Ska dyshim se ai, se kari, është një nga belat më të mëdha, është të vërrejtje për njerëz. Pra të nga mesi juaj që dëshiron të përparoj në të mira apo të ngecë. Se cili njeri është peng i veprës së vetë, përveç atyre të djathtëve, që janë në gjenete e i bëjnë pytje njeri tjetrit, përkitazi me kriminelet e u thonë, qka u soli juve në sekar? Ata thonë, nuk kemi qenë për atyre që faleshin që bënin namaz, nuk kemi qenë që ushqyenim të varfërit, dhe kemi qenë që përziheshim me të tjerët në pun të kota, dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit, derisa na erdhi e vërteta vdekja. E tani më atyre nuk u bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Po çka kishin ata që largoheshin prej këshillës Kuranit? Ata ishin si gomar të trembur, të egër, që ikin prej luanit ose prej gjahtarit. Veç kësaj, se cili prej tyre dëshiron të t'i jepi i libri posaçëm, i hapët, i qartë. E jo, por ata janë që nuk frikson botës tjetër. Dhe jo, se ai Kurani është këshillë e lartë. E kush do këshillohet me të? Po ata nuk mund të marrin mësim prej ti, vetëm nëse Allahu di, ai është i denjë për t'ju ruajtur dhe i denjë për falje më katësh.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Betohem në ditën e kiametit. Betohem në shpirtin që është shumë qortuës. A mendon njeriu se nuk mund t'i tubojmë eshtrat e ti? Po, do t'i tubojmë, duke qenë se ne jemi të Zotët t'i rikryojmë si kanë qenë edhe majat e gishtave të ti. Por, njeriu dëshiron të vazhdoj edhe më tej në mëkate. Andaj dhe pyet, kur është dita e kiametit? E, kur të merren sytë të parët, e të zëtë hëna e rësohet dhe të bashkohet djedhja e hëna, atë ditë njeriu do të thotë, nga të iket. Jo, nuk ka strehim. Atë ditë vetëm të Zoti yt është caku. Atë ditë njeriu do të njihet me atë që çoi para dhe me atë që la prapa. Po njeriu është dëshmitar i vetvetes. Edhe nëse i paraqet arsyetimet e veta, ti, Muhammed, mos shqipto atë Kuranin me gjuhën tënde për ta nxënë atë me të shpejtë, sepse ne e kemi për detyrë tubimin dhe leximin e ti. E kur ta lexojnë atë ty, ti përcidhe me të dëgjuar leximin e ti. Dhe pastaj është obligimi i yni që ta shkoqisim atë. Jo, nuk është ashtu, por ju jeni që e doni të ngutshmen, dynjan, dhe e lini pas shpine atë të ardhmen, ahiretin, atë dit do të ketë fytyra të shkëlqyera, të gëzuara, që Zotin e tyre e shrikojnë. Atë dit ka fytyra edhe të vërazhda, që presin të thyet kurizi të shkatrohen. Jo dhe jo, po kur të arri shpirti në grop të fytit të gjoksit, dhe thuat nga familje e të afërmit, kush do të shëroj, dhe a i bindet sa i pondahet. E ti pushet kofsha për kofshe, ti vështirësohet gjendja, atë dit vetëm të Zoti yt shkohet. E a i as nuk vërtetoj atë që duaj, as nuk u fal, por përgënjështroj dhe ktheu shpinën, dhe shkonte te familje e ti me fodullëk. Të është të afruar ty e keqja e tu afrof, ose i miri ti i miri, edhe njëherë tu afruar ty e keqja, tu afrof. A mos mendon njeriu se do të lije duke mos zënë asgjë, pa kur farë përgjegjësie? A nuk ka qenë ai në një pik ujë që derdhet? E pastaj u bë gjak i trash, e ai e krijoi dhe e përsosi. Dhe prej ati i bëri dy lloje, mashkullin dhe femrën. A nuk është ai, Zot, i fuqishëm që i ngjallë të vdekurit?
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Vërtet ka kaluar një periudhë kohore që njeriu nuk ekziston të fare si një diçka i përmendur. Ne e krijuam për një ujë të bashkëdyzuar për të sprovuar atë, andaj e bëm të dëgjojë të shoh. Ne udhëzuam atë në rrugë të drejtë, ai do të jetë mirënjohës ose përbuzës. Ne për jo besimtarët kemi përgatitur zinxhir, pranga e zjarr. Ska dyshim se të devotshmit do të pi nga gota që përzierja brenda saj është nga kafuri aromatik. Është një burim prej të cilit pinë robërit e Allahut dhe e bartin atë ku duan. Ata janë që zbatojnë premtimet e tyre dhe i friksojnë një ditë dëmi i së cilës ka për masat e mëdha. Ata janë që për hir të ti u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër. Ne po ju ushqim vetëm për hir të Allahut dhe për jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falendërim. Ne i friksohemi dënimit, Zotit tënë në një ditë që fëtyrat i bënd të zymta dhe është shumë vështirë. Po Allahu i ruajt e ata prej shërit të asaj dite dhe u dhëroj shkëlqim në fëtyra e gëzim të madhë. Dhe përshkak se ata duruan, ish problemu me gjennet dhe me pet ka mëndafshi. Aty janë të mbështetur në koltuk dhe aty nuk shojnë as djetë, vap e as tëftohët. Kijet e tyre të pemëve janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qasur shumë afër. Dhe atyre u bëhet shërbim me end dhe me gotat të tejdukshme. Të tejdukshme nga argjenti që ata shërbetorët i përcaktuan të jenë sa duhet të mëdha o të vogla. Dhe u jepet të pinë aty gotat të verës të përzier, zengjebil, bim aromatike. Nga burim aty që quhet selsebil, i leh në tëpim. Dhe atyre u sidhen për shërbim djelmosha që për her janë të tithë, sa që kur t'i kundrosh të duken si margaritar të derdhur. Dhe kur të shikosh aty, shej begatit të mëdha e zotërim, pron pasuri të madhë. Kanë të veshura petka mëndafshi të hollë e të gjelbër, atlas, dhe të mëndafshi të trash, brokat, janë të stolisur me bylyzyk të argjend dhe Zoti i tyre u jep të pinë pije të pastër. Ky është problemi juaj, sepse angazhimi juaj ka qenë i pranishëm. Ne të shpallëm ty Kur'anin në intervale pjesë-pjesë. Andaj ti bëhu i durueshëm deri në vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as mëkatar as jo besimtar. Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje. Dhe falu për hir të ti në një kohë të natës, mandej adhuroj atë edhe natën më gjatë. Vërtet, ata i dhujtarët e duan shumë këtë jetë dhe e zën asgjë ditën e rënd që i pretë. Ne i krijuam ata dhe ne e përsosën krijimin e tyre e sikur të duam, ne i zhdukim ata e sqidhim të tjerë më të mirë se ata. Vërtet, këto janë një këshidhë e kush do e merr rrugën që e qonë të Zoti i ti. Po ju nuk mund të doni gjë, po nëse do Allahu, e Allahu është shumë i dishëm, shumë i urtë. Ai vetë që do e shtije në mëshirën e vetë, kurse për zullumqarët ka përgatitur dënim të dhemshëm.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Pasha errat që fryen një pas një, pandërprerë, që janë shumë të stuhishme e shkaktojnë furtunë. Pasha engjët që është besua shpëndarja e rreve dhe që i shpëndajnë. Dhe që ndajnë qartë të vërtetën nga e pavërteta, dhe ata që sjellin shpallje librat e Zotit të pejgamberët, si arsyetim ose si vërejtje. Ska dyshim se ajo që premtoni ka për të ndodhë patjetër. Kur yjet të shuhen, dhe kur qiellit të hapet, dhe kur kodrat të coptohen, dhe kur të dërguarve u është caktuar koha, e për cilën ditë atyre u është caktuar koha, për ditën e gjykimit kur drejtësia e Zotit ndan të mirën nga e keqja, e ku e di ti se çka është dita e gjykimit? Atë ditë është shkatrim për ata që përgënjeshtruan. A nuk i kemi shkatruar ne popujt më të hershëm? Dhe pastaj pas tyre u ashoqëruam të tjerë më të vonshëm. Ne ashtu bëjmë me kriminalët. Atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan. A nuk u kemi krijuar juve nga një lëng i dobët, dhe atë e vendosëm në një vend të sigurt. për deri në një kohë të caktuar. Dhe ne bëm përcaktimin e krijimit sa përcaktuas të mirë jemi. Atë ditë është shkatrim për ata që nuk e njohën fuqin tonë. A nuk e bëm ne tokën që në gjirën e vetë mban, të gjallë dhe të vdekur. Dhe në të kemi vën kodrat të forta e të larta dhe ju dham të pini ujë që u arshuan etjen. Atë ditë është mirim për ata që përgënjeshtruan. U thuat, shkonit e ai gjehenemi që ju e konsideruat rend. Shkonit e ajo hije mjegull që ka tre degëzime, që nuk bën as hije as nuk mbron prej plakës. Ai gjehenemi hedh gacat të mëdha si ndonjë kështjell, e që janë si të ishin deve të verdha shumë të shpejta. Atë ditë është katrim për mohuesit. Kjo është një ditë që ata nuk flasin. Atyre as nuk u lejohet që të arsyetohen. Atë ditë mjerë ata që përgënjeshtruan. Kjo është dita e gjykimit, u kemi tubuar juve dhe të mëparshmit. Dhe nëse keni ndonjë dredhi, atëherë bëni dredhira. Atë ditë është katrim për ata që nuk besuan. Dhe nuk ka dyshim se të devotshmit do të jenë nën hije pranë burimeve. Dhe kanë pemë çfarë të dëshirojnë. Hani e pini shishëm e me endje, për atë e keni vepruar. Ne kështu ish problem mirëbërësit. Atë dit është mirim për përgënjeshtruesit. Ju, jo besimtar në dynja, hani e kënaquni për pak kohë, sepse vërtet ju jeni rebel. Atë dit është mirim për ata që mohuan të mirat e Zotit. Dhe kur atyre u thuaj, përkulluni, ata nuk përkulleshin. Atë dit është mirim për ata që përgënjeshtruan. Pra, cilës fjalë, liber, pas këti, Kuranit, i besojnë.